20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 14. februar 2017. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Trifuna i predprazništvo Sretenja. Danas aktuelno. Večerašnju emisiju započinjemo saopštenjem za javnost Mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije, čiji je zadatak da zajednički razmotri ulogu Alojzija Stepinca prije, za vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata. A zatim slijedi još jedno saopštenje, mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija. Slušamo da je njegova svetost patrijarh Srpski Irinej načelstvovao prazničnim sabranjem u Miltonu. Iz episkopije Pakračko-Slavonske nas obavještavaju o dolasku sestrinstva i vaskrsenja manastira Svete Ane. Sa Kosova i Metohije stiže informacija da je 6. put za redom postavljeno spomen obilježje otetim novinarima Ranku Pereniću i Đuri Slavuju. Iz pomjesnih crkava državni tužilac Gruzije Irakli Šotadze potvrdio je da je u petak 10. februara na Tbilisskom međunarodnom aerodromu zadržan đakon Georgije Mamladze, predsjednik službe za upravljanje nekretninama Gruzijske patrijaršije po optužbi za pokušaj ubistva. A staro gruzijsko evanđelje, kako se pretpostavlja, naći će se na listi UNESCO pamćenje svijeta.
Danas aktuelno.
Kao što ste čuli u najavi, večerašnje izdanje centralne informativne emisije Danas aktuelno započinjemo saopštenjem za javnost Mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije. U ponedeljak 13. i u utorak 14. februara 2017. godine u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu održan je 3. sastanak Mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije, čiji je zadatak da zajednički razmotri ulogu Alojzija Stepinca prije, za vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata. U ime Svete Stolice sastanku na temu odnos nadbiskupa Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj u vremenu progona od 1941. do 1945. godine učestvovao je predsjednik Papskog odbora za istorijske nauke otac Bernard Ardura. Kao predstavnici Srpske pravoslavne crkve u ovoj komisiji učestvovali su visokopreosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski dr. Amfilohije, visokopreosvećeni mitropolit zagrebačko-ljubljanski dr. Porfirije, episkop Bački dr. Irinej, episkop Slavonski Jovan, profesor dr. Darko Tanasković, ambasador, stalni predstavnik Republike Srbije pri UNESCO i za ovu priliku pozvani stručnjaci profesor dr. Ljubodrag Dimić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu i dr. Milan Koljanin, viši naučni saradnik na Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. Kao predstavnici Hrvatske biskupske konferencije u rečenoj komisiji učestvovali su zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, biskup mostarsko-duvanjski monsinjor dr. Ratko Perić, biskup požeški monsinjor dr. Antun Škvorčević, kao i dr. Jure Krišto i dr. Mario Jareb, naučni savjetnici sa Hrvatskog instituta za povijest. Predviđeno je da naredni sastanak komisije bude održan u Požegi, u Hrvatskoj, 21. i 22. aprila 2017. godine na temu odnos nadbiskupa Stepinca prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi od 1941. do 1945. godine. A sada slijedi saopštenje koje potpisuje visokopreosvećeni mitropolit zagrebačko-ljubljanski dr. Porfirije.
Video sam na društvenim mrežama da se fotografije i video materijal na kojima je zabeležen moj susret sa gospodinom Vukom Jeremićem na teološkom skupu u Trebinju tendenciozno koristi u različitim formama u predsjedničkoj kampanji gospodina Vuka Jeremića. U vezi sa tim smatram svojom obavezom da obavestim javnost o sljedećem. Nisam ni pretpostavljao da bi moje učešće na verskom skupu, na koji sam pozvan kao gost, moglo biti zloupotrebljeno u svrhu političke promocije, u bilo čijoj predsjedničkoj ili bilo kakvoj drugoj kampanji. Budući da saglasnost za takav postupak niti je ko od mene tražio, niti bi je dobio, smatram da je u najmanju ruku nekorektno što je moje prisustvo na verskom skupu iskorišćeno na ovaj način. Uloga sveštenog lica jeste da spaja, a ne da razdvaja. Nisam se ni ranije javno opredeljivao za političke ličnosti ili stranke, a nemam nameru da to činim ni u buduće. Činim sve da moja dela, kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj i u Sloveniji, budu zasnovana na evanđelskim načelima i usmerena isključivo ka opštem dobru svakog čoveka, bez obzira na političko ili ideološko opredeljenje. Stoga molim gospodina Jeremića i njegove saradnike da fotografije i sekvence u kojima se pojavljujem odmah i neizostavno uklone iz svojih predizbornih promotivnih materijala. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije.
Nakon ova dva saopštenja, emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijama iz života crkve. U nedelju 12. februara o prazniku Sveta tri jerarha obilježena je slava pridvorne kapele episkopske rezidencije u manastiru Miltonu u Ontariju. Ovim povodom njegova svetost patrijarh srpski Irinej služuje svetu arherejsku liturgiju u hramu Svetog preobraženja gospodnjeg u sasluženje preosvećene gospode episkopa novogračaničkog Longina, istočnoameričkog Irineja i kanadskog Mitrofana i više sveštenoslužitelja eparhije kanadske. Na bogosluženju je pjevao hor kir Stefan Srbin iz Toronta, a molitveno učešće uzelo je više od 300 vjernika, stigavši po silnom snijegu i opštem nevremenu. Blagoslovivši slavski kolač, njegova svetost je pozvao sve vjernike eparhije Kanade da se ugledaju na divne svetitelje crkve Božje i da se, slijedeći njihove primjere, približavaju Bogu. Pozdravljajući domaćina episkopa Mitrofana, Sitiši je naglasio da je Sveti arhijerejski sabor poslao mudrog i iskusnog arhijereja da upravlja kormilom crkve u najvećoj po teritoriji eparhiji Srpske pravoslavne crkve i da ga izuzetno raduje što je veliki broj Srba okupljen oko svoje crkve. Njegova svetost je posebno zahvalio velikoj dobrotvorki Srpske pravoslavne crkve, koja je nosilac ordena Svetog Save, za svoje zasluge u renoviranju crkve Svetog Arhangela Mihajla u Torontu, Rebeki u Bavki McDonald, za sav trud i ljubav, ali i sredstva kojima je uložila sebe u obitelj Miltonsku. Rebeka McDonald sa kompletnim svojim osobljem danonoćno je radila i jednostrano finansirala obnovu manastirskog konaka i eparhijskih prostorija. Banket priređen u čast slave i osvećenja obnovljenog konaka zapečaćen je riječima preosvećenog episkopa Mitrofana da dijelimo sve što imamo sa drugima, jer to je dato svima od Boga i imamo obavezu da to podijelimo upravo onako kako Bog dijeli svoju ljubav svim ljudima podjednako. Posebno dirljiv je bio osvrt Rebeke McDonald na svoje vaspitanje u pravoslavnom domaćinstvu, gdje je njena majka gajila molitvu i aktivnu ljubav prema crkvi. Dirnuta do suza nije skrivala svoju zahvalnost i čast kada ju je episkop Mitrofan proglasio za ktitorku manastira Milton. Uz kumove ovogodišnje slave, mnogi pregaoci u renoviranju manastira, koji su se posebno založili trudom, odlikovani su arhijerejskim gramatama i zahvalnicama. Kumstva za sljedeću godinu primio se dugogodišnji predsjednik crkvenoškolske opštine Svetog Nikolaja u Hamiltonu, Rajko Đurđević. Iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske, Svete mošti Ave Justina Ćelijskog i u Canberri. Na praznik Sveta tri jerarha 12. februara njegovo preosveštenstvo episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske gospodin Siluan posjetio je glavni grad Australije Canberru. Neposredno pred svetu liturgiju vjerni narod je bio duhovno obradovan i osnažen objavom prisustva svetih moštiju prepodobnog Ave Justina Ćelijskog, koje je episkop priložio u crkvu na poklonjenje svih vjernih. Na arhijerejsku liturgijsku molitvu pristigli su vjernici iz svih krajeva teritorije glavnog grada Australije, a među njima i pripadnici drugih nacionalnosti, kao i pojedinačni gosti iz susjednih oblasti Australije. Zajedno na molitvi bili su pripadnici cjelokupne srpske zajednice u Kamberi, moleći se Svetom Savi za mir, slogu i oproštaj jedni drugima. Episkopu Siluanu su sasluživali protojereji Stavrofori, Ilija Drogosavljević i Đuro Đurđević, protojerej Jakov Jović, protonamjesnik Goran Čečiz i protođakon Petar Mrakić. U toku liturgije odgovarao je mjesni hor hrama Svetog Save u dopunjenom sastavu od strane članova hora ruskog hrama Svetog Jovana Krstitelja na Narabandi. Pored moštiju Ave Justina, episkop je izrazio radost zbog njegove prve bogoslužbene posjete Kamberi. Svojim prisustvom sve je obradovao i počastvovao ambasador Srbije Miroljub Petrović sa suprugom Zdenkom. Kroz srdačnu i svetootačku liturgijsku molitvu sa blagoslovom Ave Justina, episkop je okrunisao duhovno slavlje arhipastirskom poukom na nedelju o bludnom sinu, koja je pripremna nedelja za veliki post. Sabranje u molitvi i ljubavi sa episkopskim blagoslovom nastavljeno je u crkvenom domu i sali gdje se prisutnima slovom obratio najprije ambasador Petrović, koji je kao i u njegovom nedavno intervju RTS-u pozvao na jedinstvo. Zatim se narodu obratio prota Đuro, koji je oživio u sjećanju i novoj nadi sve dobre stvari koje Srbi zajedno učiniše i mogu učiniti. Najzad, iskreno svetootački, pastirski i nadasve istinski, ljudski, uputio je poziv na slogu, zajednicu i mirenje preosvećeni vladika Siluan. On je istakao da svi stojimo i da nas čitava nebeska Srbija gleda kako ćemo dalje da činimo u našoj vjeri, narodu i zajednici. To je ono što ćemo ostaviti svima našim mladima da nas slede, ali i da očuvaju svoju zajednicu koja najveću silu i snagu ima u crkvi, poručuje vladika Siluan. Nastavljamo sa informacijom koja nam stiže, jedna iz Beograda, a druga iz Novog Sada. Episkop Toplički Arsenije na praznik Sveta Tri Jerarha služuje svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu. Nakon pročitanog Svetog Evanđelja, vladika Arsenije se obratio vjernom narodu besjedom u kojoj je istakao da se Bog raduje svakom pokajnom grešniku, jer svaki čovjek je sin Boži.
Čuli smo ovu divnu i živopisnu evanđelsku priču koja je oslikana tako jarkim bojama, koja nije izbledela kroz čitava pokolenja, a i takva će ostati do večnosti, zato što je to priča koja govori o savršenoj Božjoj ljubavi, o savršenom Božjem strpljenju, Božjem praštanju i Božjoj radosti, a sa druge strane govori o svoj dubini čovjekovog greha, ali i veličini pokajanja. I ova priča o bludnome sinu jeste jedna od priča kojom nas Sveta Crkva kroz ove pripremne nedelje pred početak velikog i časnog posta temom pokajanja, ljudskoga pokajanja, priprema upravo za post, za period našega očišćenja i pokajanja, kako bismo spremno, čisto, umiveni dočekali praznik svetlog Vaskrsenja Hristovog.
Prestoni praznik Almaškog hrama u Novom Sadu Sveta Tri Jerarha proslavljen je u nedjelju 12. februara. Svetu arhijerejsku liturgiju služuje njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej uz sasluženje više sveštenika ove eparhije. U besjedi upućenoj vjernim poslije pročitanog evanđelskog odjeljka, vladika Irinej je naveo da je danas višestruki praznik u životu naše crkve, objašnjavajući da je svaka nedjelja u toku godine praznik Vaskrsenja Hristovog u nedjeljnom ciklusu praznika, a da je drugi praznik vezan za ovu nedjelju po redosledu čitanja odlomka iz Svetog Evanđelja.
Niko, nakoliko da je grešan u svome životu, nakoliko da je postupio bezumno i da je prestupio na taj način što je protraćio svoj život na zemlji, veliki njegov deo, veće ili manje, kao ovaj bludni sin iz Hristove priče, koji je tražio od oca, to znači od Boga, svoj deo imanja, kao da mi imamo nešto što je naše, a nije Božje, nije dar njegove ljubavi. I to je sve, kaže se u Evanđelju, proćerdao, protraćio, prosuo, živeći u tuđoj zemlji, daleko od očevog doma, to znači vlasti i oblasti greha, služeći nekom nepoznatom, bezdušnom čovjeku, koji mu nije davao ni hrane, kamoli dovoljno plate, a to je slika nečastivoga, slika satane, taj kome služi onaj koji je odbio da služi svom Ocu Nebeskom, i to da služi u očevom domu iz ljubavi, a ne zato da bi preživeo biološki od danas do sutra. I kaže se na kraju, moram tu da budem sažetiji, jer ćemo imati u toku svete liturgije i čin rukopoloženja u sveštenika, jednog našeg mladog đakona, tako da evanđelist kaže da jednog dana, mučeći se tako u tuđini, u okruženju nimalo prijateljskom i prijatnom, kaže se da taj bludni sin, što ne znači samo da je grešio pred Bogom i razvratom, nego i da je odlutao, zalutao. Bluditi znači lutati u starinskom srpskom jeziku. Zato i govorimo o zabludama, o zabludelim ljudima, ljudima koji su odlutali, skrenuli sa pravog puta. Dakle, on dođe, kaže evanđelist, sebi jednom danu. Doći sebi, vratiti se sebi, već je najveći deo puta povratka Bogu. Ne može čovjek dok je van sebe, dok je na putu zablude, samoobmane, pogrešnog izbora u životu, a to i jeste greh, ne može se setiti Boga. Kada se seti Boga, već se vratio sebi, a i obrnuto, vrativši se sebi, čovjek se vraća i Bogu.
U toku svete liturgije vladika Irine je u čin prezvitera rukopoložio đakona Peru Anđelića, vjeroučitelja u Subotici. U pravoslavnim zemljama sa grčkom kulturom, grčkim jezikom, svetitelji Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatousti proslavljuju se ne samo u hramovima, već i u školama, ustanovama, kao pokrovitelji prosvete. Poslije zamovne molitve vladika Bački Irinej je blagoslovio slavski kolač i žito i čestitao slavu parosima i parohijanima Almaškog hrama, kao i prisutnim svečarima. U Almaškom hramu u Novom Sadu sljedeće godine će biti završna proslava 30-godišnjice od kada je sazidan prvi hram na mjestu gdje se nalazi današnji velelepni hram.
Praznik Sveta Tri Jerarha svečano je proslavljen u manastiru Visoki Dečani. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije uz sasluženje dečanskih sveštenomonaha i protoereja Slobodana Đorića iz Prizrena. Liturgiju su pjevali zajedno s dečanskim monasi i prizrenski bogoslovci. Na svetoj liturgiji episkop je rukopoložio dečanskog arhidjakona Kirila Đorđevića u čin jeromonaha. U svojoj besjedi vladika Teodosije je podsjetio na uzvišenost sveštenog služenja kojim se novorukopoloženi klirik ne samo uvodi u novo dostojanstvo, već i poziva na još veći trud i žrtvu u služenju Bogu. Uzvikujući dostojan, prisutni u crkvi uznosili su molitve Gospodu da jeromonaha Kirila udostoji da svoj svešteni čin nosi časno i dostojno i da se udostoji nagrade koju je Gospod namenio svojim vjernim slugama i služiteljima svetog oltara. Na kraju liturgije otac Kirilo je podelio naforu i blagoslov svim vjernicima, među kojima su bili članovi njegove porodice i više prijatelja dečanskog bratstva, koji su došli na ovaj praznik da zajedno sa vladikom i monaštvom podele radost praznika i uvođenja novog jeromonaha Kirila u prezbiterski čin.
Bilježimo i jednu informaciju koja nam stiže iz Bitolja. U nedjelju o bludnom sinu, kada se proslavio i praznik Sveta tri jerarha, njegovo blaženstvo, arhijepiskop ohridski, mitropolit skopski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u Stavropigijalnom manastiru Svetog Jovana Zlatousta u Bitolju. U ovom manastiru čuvaju se čestice moštiju Sveta tri jerarha. Sljedeća informacija stiže nam iz eparhije Pakračko-Slavonske. Dolazak sestrinstva i vaskrsenje manastira Svete Ane. Naročitu radost u obnovi episkopije Pakračko-Slavonske donosi vijest o vaskrsenju još jedne svetinje. Blagoslovom mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i episkopa Pakračko-Slavonskog Jovana o prazniku prenosa moštiju Svetog Ignjatija Bogonosca 11. februara, nakon skoro 20 godina, manastir Uspenija Svete Ane ponovo je zaživio u monaškom opštežiću, dobivši sestrinstvo, dvije monahinje, Ilariju i Efrosiniju, i dvije iskušenice, Milku i Darinku. Pored građevinske obnove, koja je u episkopiji Pakračko-Slavonskoj označena kao permanentan proces, prevashodnija je obnova žive crkve kroz sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod. Tako i naše svetinje dobijaju svoj puni smisao kroz dolazak njihovih čuvara, koji će u njima bditi i čuvati upaljeno kandilo vjere. Dolazak sestrinstva iz Crne Gore u manastir Svete Ane označava početak novog vremena manastira, njegove duhovne obnove i preporada, te ulijeva sigurnost u dalji napredak i ostvarenje punog smisla naših svetinja, u kojima će se svakodnevno proslavljati ime Gospodnje. Tom prilikom, o prazniku Sveta tri jerarha 12. februara, sa novim sestrinstvom i sestrama sveštene obitelji Jasenovačke, sa vjernim narodom i gostima, uz sasluženje protojereja Stavrofora, Luke Bosanca, paroha Daruvarskog, jereja Jovice Gačića, paroha Virovitičko-Gačiškog i rođakona Nikolaja Bašanovića, nastojatelja manastira Moračnik, i protođakona Milana Tomaševića, svetu liturgiju u manastirskom hramu služio je preosvešteni vladika Jovan. U nedelju o bludnom sinu njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin služuje svetu arhijerejsku liturgiju u Požegi povodom praznika Sveta tri jerarha, hramovne slave nove Požeške crkve, uz sasluženje više sveštenika iz Užičke, Ariljske, Gorobiljske i Požeške parohije. Molitvenom sabranju u Požeškom hramu je prisustvovao veliki broj vjernika, koji su uzeli učešće u liturgijskoj proslavi crkvene slave, uz prisustvo predstavnika gradske vlasti, Vojske Srbije i policije, kao i monaštva iz Ovčarsko-Kablarskih manastira Nikolja i Uspenja. Na malom vhodu je odlikovan obrad Gavrilović za nesebičnu ljubav i pomoć prilikom gradnje crkve Sabora srpskih svetitelja na Miljakovini. Na predlog episkopa Žičkog Justina, sinod Srpske pravoslavne crkve ga je odlikovao ordenom Svetog kralja Milutina. Veliki broj vjernika i djece je pristupio pričešću, nakon čega je osvećen i prelomljen slavski kolač. Nakon svete liturgije je upriličeno posluženje za sve prisutne. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijom koja nam stiže sa Kosova i Metohije. Šesti put za redom postavljeno je spomen obilježje otetim novinarima Ranku Pereniću i Đuri Slavuju.
Ovo obilježje nije samo simbol naše potrage za nestalim novinarima, ovo je simbol života na Kosovu. Ovo je simbol iskrenosti, volje međunarodnih i domaćih institucija da ovdje zavedu red, pravdu i ravnopravnost, rekao je Budimir Ničić na postavljanju spomen obilježja. Članovi Udruženja novinara Srbije i Društva novinara Kosova i Metohije su u petak 10. februara ove godine u blizini puta koji iz Velike Hoče vodi ka selu Zočištu po šesti put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Đuru Slavuju i Ranku Periniću. Po postavljanju spomen obilježja predsjednik Društva novinara Kosova i Metohije Budimir Ničić je rekao da rušenje spomen obilježja nestalim novinarima i neaktivnost u rasvjetljavanju sudbine nestalih kolega predstavlja svu nemoć domaćih i međunarodnih institucija. Domaće i međunarodne institucije ne da ne mogu ili neće da rasvjetle sudbinu nestalih novinara, nego ne mogu ili neće i da zaštite ovo obilježje i ne mogu ili neće da otkriju ko ovo ruši i kome i zašto ovo smeta. Zato ovo obilježje nije samo simbol naše potrage za nestalim novinarima, ovo je simbol života na Kosovu. Ovo je simbol iskrenosti, volje međunarodnih i domaćih institucija da ovdje zavedu red, pravdu i ravnopravnost. Jedini koji za sada ovdje pobeđuju su oni koji ovo ruše i njihovi saučesnici koji im to dozvoljavaju. Ali mi ćemo nastaviti, ako bude trebalo da i 7. i 77. put postavimo ovo obilježje, jer je to naš posao i to je naša kolegijalna obaveza. Predsjednik izvršnog odbora Udruženja novinara Srbije Petar Jeremić je još jednom upitao šta je sa našim nestalim kolegama, ne samo sa Đurom i Slavkom, nego i sa ostalim našim kolegama i sa kolegama albanske nacionalnosti. Oni koji ruše, neka ruše. Mi ćemo i dalje ovu tablu da postavljamo sve dok ne dobijemo odgovore na naša pitanja, rekao je Jeremić. Živojin Rakočević, novinar i pisac sa Kosova i Metohije, je rekao: Onaj ko ruši ovu tablu, oteo je naše kolege, uništio je njihove porodice i misli da je uništio slobodu govora, slobodu i javnu reč. Ovo je igra vremena, savjesti i pravde. Mi vremena i upornosti imamo. Savjest koja ovo zločini će progovoriti, pravdu čekamo. Čekamo je 19 godina, čekamo specijalni sud, čekamo one koji će reći, oni koji su ubili profesionalce, koji su oteli profesionalce, iznad svega nemaju pravo na slobodu. I čekamo tu pravdu, čekamo sudove, čekamo specijalni sud, iako smo čekali 19 godina, sigurni smo da ćemo je dočekati. Spomen ploča koju nestalim kolegama postavljaju novinari do sada je 5 puta rušena i odnošena. Posljednji put spomen ploča na kojoj na srpskom i albanskom jeziku piše, ovdje su 21. augusta 1998. godine otete naše kolege Ranko Peronić i Đuro Slavuj. Tražimo ih, postavljena je avgusta prošle godine, a porušena i odnijeta 3 mjeseca kasnije. Slavuj i Peronić su nestali kada su krenuli da urade reportažu o povratku otetih monaha u manastir Zočište, skrenuli na pogrešan put i prešli na teritoriju koju je kontrolisala oslobodilačka vojska Kosova. Bili su u automobilu zastava 128 plave boje, koji nikada nije pronađen. Udruženje novinara Srbije i Društvo novinara Kosova i Metohije podsjećaju da je poslije nestanka Slavuja i Perenića na Kosovu i Metohiji do 2005. godine nestalo i ubijeno 7 srpskih i albanskih novinara i medijskih radnika.
U nastavku bilježimo informacije iz pomjesnih crkava. Državni tužilac Gruzije Irakli Šotadze potvrdio je da je u petak 10. februara na Tbilisskom međunarodnom aerodromu zadržan đakon Georgije Mamaladze, predsjednik službe za upravljanje nekretninama Gruzijske patrijaršije. Đakon Georgije uhapšen je 10. februara po optužbi za pokušaj ubistva. On je uhapšen na osnovu informacije koju je tužilac dobio od građanina koji je prijavio da je Georgije od njega tražio da mu za značajnu novčanu sumu nabavi otrov cijanid za likvidaciju visokog klirika, kazao je Šotadze. Na osnovu ove informacije tužilaštvo je pokrenulo istragu. Kako se ispostavilo, Mamaladze je namjeravao da putuje za Njemačku gdje se trenutno na liječenju nalazi patrijarh Ilija II. Prilikom hapšenja na aerodromu u njegovom prtljagu je pronađen otrov cijanid. Tokom pretresa njegovog stana otkriveno je vatreno oružje i municija, saopštio je tužilac. Po njegovim riječima, Mamaladze se nalazi u pritvoru, a istraga se nastavlja. Državni tužilac Gruzije je odbio da odgovori na pitanje da li je Mamaladze planirao da otruje patrijarha ili u drugog. U ovom trenutku sprovode se brojne istrage, ne možemo govoriti o konkretnoj ličnosti iz pravnih razloga. Mi znamo ko je ta konkretna osoba kojoj je spremano trovanje, kazao je državni tužilac Gruzije novinarima. Istraga raspolaže video i audio dokazima, ali oni u ovom trenutku ne mogu biti objavljeni, dodao je državni tužilac Irakli Šotadze. Drevno gruzijsko evanđelje moglo bi da bude dodato UNESCO-voj listi kulturnog nasljeđa nakon što su stručnjaci Gruzijskog nacionalnog arhiva došli do nevjerovatnog otkrića tako što su pronašli još starijih slojeva teksta ispod trenutno vidljivih. Ovako ispada da je tekst palimpsest, što znači da je svaki red Biblije bio izbrisan i sad se ponovo može vidjeti u novim slojevima. Stari tekst potiče iz 9. odnosno 10. vijeka, izvještava News Georgia. Rukopis je predat i trenutno se proučava radi ubacivanja u pamćenje svijeta međunarodne UNESCO-ve liste. Program je ustanovljen 1992. godine radi zaštite svjetskog dokumentovanog nasljeđa. Novo istraživanje pergamenta otkrilo je 3 sloja teksta. 2 gornja sloja su napisana na škuri pismom koji se prvi put pojavio u 9. vijeku, a treći je napisan u Asomtavrulo pismu koji je predstavlja najstarije gruzijsko pismo koje potiče iz najmanje 5. vijeka. Oba pisma se isključivo koriste u Gruzijskoj pravoslavnoj crkvi. 2 gornja sloja su kopije evanđelja jednog od gruzijskih najpoštovanijih svetaca Jovana Mtacmindelija, također poznatog kao Georgije Iverski i Georgije Svetogorec. Bio je gruzijski monah i autor duhovnih tekstova, preveo je nekoliko izdanja Biblije na gruzijski jezik, održavajući vezu između Gruzije i Vizantije. Naučnici i dalje rade na identifikaciji 3. sloja, a evanđelje je stiglo u Nacionalni muzej Gruzije 1924. godine iz crkve Presvete Bogorodice u selu Tortica u oblasti Gori, 56 milja sjeverozapadno od Tbilisija. 2011. godine zbirka od oko 1000 vizantijskih rukopisa iz Gruzije unijeti su u UNESCO-vu listu pamćenje svijeta. Da čujete, poštovani slušaoci, kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno sunčano uz jutarnju maglu ponegdje na sjeveru. Vjetar povremeno umjeren, krajem dana mjestimično pojačan, uglavnom istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 6, a najviša dnevna od 5 do 19 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno pratite emisiju Razmišljanja po Marku. Zatim u 21 čas na programu je emisija Vjerom kroz život, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri na pažnji zahvaljuju Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.